olaylardan, gördüğü işlerden haber tutabilirsen mi?
Kimin pulu var? Bir pulu var dediğin nazirlikte hiç değilim. Bilirim. Burada icra hakimiyeti ben görebilmem hiç.
Belediyenin, icra hakimiyetinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdır mı?
Hükümet açıqdır, açıq olmalı. Hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı namurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hükümetin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hükümet necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Perşembə Azadlıq Radyosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radyosunun efirində Açıq Hökumət verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu belədir. Sovet sakinləri nə etməlidir? Qarşıdakı bir saatda əsasən bir suala cavab axtarmağa çalışacaq. Bakının Sovetski deyilən ərazisində evlərinin sökülməsi gözlənilən sakinlər onlara təklif edilən kompensasiyanı qəbul etməlidirlərmi? Studiyamızın qonaqlarını sizə təqdim etmək istəyirəm. Hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin əməkdaşı Emin Abbasovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Eyni zamanda söhbətin gedişində biz telefonla həm Sovetski sakinlərindən birini və həm də millət vəkili Fazil Mustafayevlə əlaqə saxlayıb onların da bu mövzu ətrafında mövqeyini öyrənməyə çalışacaq. Söhbətə keçməzdən öncə əlaqə vasitələrini xatırlatmaq istəyirəm. Bizə SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəyə, ha belə zəng edə bilərsiniz 012-436-7742 nömrəsinə və e-mail yollaya bilərsiniz azadlıqradiosu az ünvanına. Bizi həmçinin canlı izləmək üçün Azadlıq Radiosunun internet səhifəsinə daxil olun və ya Azadlıq Radiosunun YouTube səhifəsindən izləyin. Keçək söhbətə. Bax, Ənnağı bəy, əvvəlcə onu soruşmaq istəyirəm. Deməli, baş nazirin müavini, hansı ki bu məsələlərlə bağlı yaradılan hökumət komissiyasının sədrinin Abid Şərifovun, cənab Şərifovun müsahibəsinə qulaq astım. Mən orada cənab Şərifov qeyd edirdi ki, bu hökumət sifarişi deyil. Yəni, Sovetski deyilən ərazidə yaşayan insanların köçürülməsi hökumətin sifarişi deyil. Onda bu nə məsələdir? Bu kimin sifarişidir? Bu, ümumiyyətlə, əvvəlcə ondan başlayaq. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Siz fikrinizi işlədən sonra digər qonağımız da fikrini bildirir bu məsələ ətrafında.
Düzü, bu suala cavabı elə Abid Şərifov özü verməli idi. Çünki əgər vətəndaşın əmlakı əlindən alınırsa, bunun qanunvericiliklə müəyyən edilmiş prosedurları var. Şükür Allaha ki, 2010-cu ildə Milli Məclis çox az hallarda hazırladığı nisbətən keyfiyyətli qanunlardan birini hazırladı və qəbul elədi. Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanun.
Bəli.
Bundan qabaq bir qədər geriyə qayıtmaq istəyirəm. Əvvəlki qanunvericilikdə əmlakın dövlət və ictimai ehtiyaclar üçün alınması ifadəsi var idi. Sonra həm konstitusiya, həm mülki məcəlliyə dəyişiklik olundu və bu yalnız dövlət ehtiyacları ilə məhdudlaşdırıldı. Amma Avropa Şurasının tələblərinlə əlaqədar olaraq sonradan dövlət ehtiyaclarının özünün də konkretləşdirilməsi zərurəti yarandı. Çünki dövlət ehtiyacı özü kifayət qədər yayğın anlayışdır və baxmayaraq ki, ictimai ehtiyaclara nisbətən xeyli dərəcədə konkretdir. Amma dövlət ehtiyacları anlayışının özü də yayğın ifadə olduğuna görə nəhayət qanunvericiliyə dəyişiklik edildi və bu üç halla məhdudlaşdırıldı. Deməli, magistral kommunikasiya xətlərinin çəkilməsidir, sərhəd zolağının dəqiqləşdirilməsidir və müdafiə xarakterli obyektlərin tikintisidir.
Abid Şərifovun dediyindən də belə çıxır ki, orada nə müdafiə obyektlərinin tikilməsi nəzərdə tutulur, nə magistral yollar, nə də başqa digər məsələ. Orada park salınması nəzərdə tutulur, bir də ki, yolların genişləndirilməsi, oradakı şəhər daxili yollardan söhbət gedir.
Aydın.
Belə çıxır ki, əslində düz deyir.
Yox, Abid Şərifovun deməyinə düz ya səhv olması öz yerində. Yəni, əgər doğrudan da Abid Şərifi başqa şey deyə də bilməzdi. Çünki əgər söhbət qanunvericiliklə dəqiqləşdirilmiş dövlət ehtiyaclarından gedirsə, Abid Şərifov o halda deyə bilərdi ki, bu dövlət ehtiyacıdır, o dediyimiz komponentlərdən birinə uyğun gəlsin. Bu uyğun gəlmədiyinə görə haqlı olaraq deyir ki, burada heç bir dövlət ehtiyacı, hökumət sifarişi yoxdur. Yox, hökumət sifarişi yoxdur ifadəsinə etirazım var, çünki çox güman ki, burada hökumət sifarişi var, çünki qanunvericilikdə göstərilən prosedura görə əmlakı və torpağı kim almaq istəyirsə, ona qanunda alan orqan deyirlər. O Nazirlər Kabineti qarşısında məsələ qaldırmalıdır və konkret olaraq göstərməlidir ki, hansı məqsədlə bu torpağı almaq istəyir. Onda Nazirlər Kabineti müəyyən eləyir ki, bu dövlət ehtiyacları anlayışına uyğun gəlir ya gəlmir. Əgər gəlirsə və başqa təbii ki, qanunda göstərilən prosedurlar var da, alan orqanı əvvəlcədən müəyyən eləməlidir, məlumatlar toplamalıdır. Məsələn, tutaq ki, qanunda çox yaxşı əslində bu sahə məsələ ilə bağlı müddəalar var. Tutaq ki, orada klublar var, uşaq bağçaları var, teatrlar ola bilər, məktəblər ola bilər, elə deyilmi? Yəni, bu əhalinin yaşayışı üçün lazım olan infrastruktur ki, var. Hətta bunların sahibləri kimlərdir? Təhsil Nazirliyidir, Mədəniyyət Nazirliyidir, Gəndlər və İdman Nazirliyidir, Səhiyyə Nazirliyidir, daxşı xəstəxanalar var. Alan orqan qabaqcadan həmin orqanlara sorğu verməlidir. Bu obyektlər barədə məlumat toplamalıdır. Bunun da səbəbi nədir? Söhbət təkcə o obyektlərin sökülməsindən getmir. Eyni zamanda kompakt surətdə, kompakt şəkildə yaşayan böyük bir əhali qrupunun köçürülməsindən söhbət gedirsə, həmin adamların köçürüləcəyi yerdə həmin infrastrukturun yaradılmasından söhbət gedir. Ona görə də alan orqan birinci vəzifəsi alacağı sahə ilə bağlı, mülkiyyətlə bağlı səlahiyyətli orqanlardan, orada yaşayan şəxslərdən, mülkiyyətçilərdən ətraflı məlumat toplamalıdır. Çünki alan orqan müəyyən eləyə bilər ki, bəlkə heç onu almaq ona sərf eləmir. İstənilən bir momentdə o bundan imtina eləyə bilər. Ona görə də əgər dövlət ehtiyacı varsa, bu dövlət ehtiyacı üçün torpaq sahəsinin alınması qaydasında həyata keçirilir, konkret məqsədlərlə, onu da biz sadaladıq. Yox, əgər dövlət ehtiyacı yoxdursa, bütün hallarda heç bir zordan, heç bir məcburiyyətdən, heç bir adamların küçüyə atılmasından söhbət edə bilməz, yalnız mülkiyyətçi ilə razılaşma əsasında, mülkiyyətçinin dediyi qiymət əsasında vətəndaşdan əmlak alına bilər.
Ənnaq bəy, detallı suallarım olacaq. Prodüsörümüz xəbər verir ki, millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu da telefon xəttindədir. Onun da fikrini dinləyək, sonra Emin bəy sizə də söz verəcəm. Fazil bəy, deməli söhbət siz bizə eşidirsiniz da?
Bəli.
Hə, bu Sovetsk deyilən ərazidə yaşayan insanların köçürülməsi ilə bağlı məsələdən gedir və mən birinci sualı onunla başladım ki, ola bilər ki, siz gec qoşulasınız, sualı eşitməyəsiniz. Baş nazirin müavini Cənab Abid Şərifov bildirdi ki, bu hökumətin sifarişi deyil. Hökumət sifarişi deyil bu məsələ. Bax, onu soruşdum, ilə Ərnağı bəy də bəyəqdən ona cavab verirdi ki, yəni, hökumət sifarişi deyilsə, onda bu nədir? Yəni, bunu, ümumiyyətlə, bu prosesin özü kimin sifarişidir, onda necə dəyərləndirmək olur?
Əvvəl Ərnağı məlumə salamlayıram və hesab edirəm ki, çox aktual bir mövzuya toxunursunuz. Bu, birinci növbədə ölkədə mülkiyyət haqlarının qorunması ilə bağlı hər kəsi maraqlandıran bir məsələdir. O, ərazidə yaşayıb yaşamağına asılı olmayaraq, artıq 10 ilə yaxında Azərbaycanda bu istiqamətdə insanlar bu prosesin içinə cəlb olunublar. Müxtəlif iri maştablı obyektlərin, musiqi komplekslərinin yaxud da farkların salınması ilə bir çox insanlar daimi yaşadıqları dəyişmişlər və bundan narazı qalan insanların da Avropa İnsanlarına Məhkəməsinə qədər müraciətləri olub. Ona görə də bu məsələdə nə qədər söylənsə də ki, hökumət sifarişi yoxdur, formal olaraq belə ola bilər, amma faktik olaraq bu məsələnin arxasında həm də müvafiq hökumət qurumları durur, Bakı şəhər icra hakimiyyəti durur, başqa deyək ki, səlahiyyətli orqanlar durur. Ona görə də bu məsələdə əslində qanunvericiliklə yaranan ziddiyyətin ortadan qaldırılması indiki Azərbaycan reallığında mümkün deyil. Çünki dövlət ehtiyaclarının əmnamənim söylədiyi kimi müəyyən tətbiq sferası xeyli məhduddur və əvvəllər heç olmasa bunu ictimai ehtiyaclar adına salmaq olurdu. Hətta ölkədə Bakı şəhər böyük Bakının böyük şəhər bələdiyyəsinin olmaması da ən azı bələdiyyə vasitəsilə bu problemlərin həllinə şərait yarada bilərdi. Yəni bələdiyyələrin birbaşa vətəndaşların marağını nəzərə alaraq orada köhnə tikililəri söküb yeni park salınması və bu park yaşıllıq zolağının genişləndirilməsi niyyətini ən azı bir seçim proqramı kimi vətəndaşlar qəbul edib, sonradan bələdiyyə ilə üz-üzə qalaraq daha qeyri-rəsmi özünü idarə etmə orqanı ilə bu problemi daha rahat həll edə bilərdilər. Amma indiki məqamda bütün hallarda Bakı şəhərinin yaşıllaşdırılmasının, parkların salınmasının əleyhinə çıxmaq əslində doğru deyil. Yəni bu məntiqi əgər yanaşsaq istəyirik ki, hamı istəyir ki, şəhər böyüsün. Amma bu heç bir dövlətin yaxşılığa doğru çalışması belə insanın mülkiyyət hüququndan üstün ola bilməz. Yəni ona görə də hər bir şeydə mülkiyyət haqlarının qorunmasına yönəlik addımlar atılmalıdır. Bu olmayanda ölkənin etibarı zədələnir. Ölkəyə olan münasibət dəyişir. Ölkədə hansısa bir xarici deyə sərmayə qoyan şəxslərin ehtiyatlı davranmasına, qorxaraq ölkəyə yaxınlaşmasına səbəb olur. Ona görə də Azərbaycanda əsas bu tendensiya ortadan qalxmalıdır və ayrı-ayrı iş adamları ilə də münasibətlərdə əvvəlcədən müəyyən olunmuş standart qiymətlərin vətəndaşa ya bunu götürürsən ya da başqa heç bir alternativ variantı olmayacaq deyə yanaşılması bu inzibati üsulla problemin həllidir. Əgər hökumət sifarişi yoxdursa, əgər konkret sahibkardan söhbət gedirsə, buraxın sahibkar özü vətəndaşlarla bu razılığa gəlsin və vətəndaş da sonra müvafiq Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə müraciət etməsin, yerli məhkəmələrə müraciət etməsin və bu da bir vətəndaşın həyatında, onun yaşamında çox katastrofik bir dəyişikliyə səbəb olmasın. Yəni vətəndaş əgər düşünülürsə, məncə bu istiqamətdə vətəndaşla razılaşılan addımların atılması ümumi Azərbaycan marağına ola bilər. Hamı istəyər park salınsın, yəni söylədiyim kimi, şəhər yaşıllaşsın, gözəlləşsin, amma bunu vətəndaşın mülkiyyət hüququnun pozulması hesabına etməyi kimsə məqbul saymır. Bu baxımdan da mən də hesab edirəm ki, hansı demək neqativ nəticələr varsa, onu ortadan qaldırmaq var. Burada təbii ki, vətəndaşın mülkiyyət demək sənədini mülkiyyətini təsdiq edən sənədlərin natamamlığı da var. Çox sayda ərazilərin, tikililərin müəyyən dərəcədə sənədləşməsinin də olmadığı bir gerçəyi var. Yəni ona da müəyyən müvafiq qurumlar vəsait ayrılırlar və burada da müəyyən təzadlar var. Hər halda bir ortaq razılaşdırılmış və bir müzakirədən keçən bir format tapılması yerində olar. Aydın. Yoxsa bu məsələnin mübahisəsi uzanacaq.
Aydın dilində sualımız olacaq, ancaq Emin bəyin də bu məsələ ətrafında fikrini öyrənək, sonra mən konkret
bir məsələ ətrafında suallarım var. Təşəkkür edirəm. Əvvəla bir məsələyə fikir bildirmək istəyirdim ki, bu hansı ki, cənab Abid Şərifov qeyd edir ki, bu söküntülərin Savitskinin köçürülməsi ilə bağlı işin arxasında dövlət durmur. Ümumiyyətlə, bu proses məcburi qaydada deyil. Əvvəla çox doğru qeyd elədi Nağım müəllim ki, dövlət ehtiyacı üçün kateqoriyan şərtlər, səbəblər bəllidir, qanunda açıq-aydın göstərilib. Lakin burada bir təzad var. Təzad ondan ibarətdir ki, əgər bu belə deyək, dövlət ehtiyacı deyilsə, ortada belə deyək, dövlət qurumunun, yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin köçürülmə ilə bağlı sərəncamı var. Bundan sonra vətəndaşların mülkiyyətinin siyahıya alınması ilə bağlı Yasamal rayon icra hakimiyyətində komissiya yaranıb. Yəni icra hakimiyyətinin sərəncamı ilə komissiya yaranıb. Köçürülmə komissiyası, yəni adı da belədir. Və bu köçürülmə komissiyası Azərbaycan qanunvericiliyində bircə qanunda adı keçir. O qanunda torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması haqqında qanundur ki, həmin qanunda köçürülmə komissiyasının yaradılması nəzərdə tutulur. Və burada bir açıq aydın belə deyək təzad var ki, yəni dövlət ehtiyacı olmaması ki, vurğulanır dövlət tərəfindən, həmçinin mülkiyyətin məcburi qaydada alınmaması, alınmayacağına dair söz verilir. Digər tərəfdən isə xüsusi mülkiyyət siyahıya alınır, ona qiymətləndirilir. Yəni xüsusi mülkiyyət, siz harda görə bilərsiniz ki, vətəndaş könüllü əmlakını satmaq istəyirsə, alan bir şəxslər qrupu və yaxud da dövlət gəlsin orada qiymətləndirici belə deyək, cəlb eləsin bu prosesə. Vətəndaşın könüllü iradəsincə vətəndaş istədiyi qiyməti öz xüsusi mülkiyyət üzərinə qoya bilər. Yəni həqiqətən də burada yəni danmaq olmaz ki, yəni şəhər salma həqiqətən legitim məqsəddir. Şəhərin Təbii ki, texnogen təsirlər nəticəsində şəhərin müəyyən hissələri belə deyə, deformasiyaya uğrayır, orada yolların genişləndirilməsinə zərurət var, köhnə tikililərin artıq o istismar dövrünü başa vurmuş tikililərin yenilənməsinə ehtiyac var, yolların genişlənməsi, bunlar həqiqətən də bütün başqa ölkələrin təcrübəsinə də baxsaq legitim məqsədlərdir və bunları belə deyək, əlin arxasından kənara atmaq olmaz. Lakin əsas qanunun, konstitusiya hüquq sisteminin tələbi ondan ibarətdir ki, bütün bu proseslər qanun çərçivəsində, qanunda nəzərdə tutulan qaydada həyata keçirilsin.
İndi məsələni keçək digər tərəfinə. Yəni bu problem necə çözülə bilər? Və mən yenə də qayıtmaq istəyirəm həm Cənab Abid Şərifovun müsahibəsinə, aynısı da getmişdi. Həm də ki, Yasamal rayon icra hakimiyyətinin başçısının mənim müsahibəsini, kütləvi informasiya vasitələrində getmiş müsahibəsini oxudum. Bir sıra suallar yarandı. Yəni, mən bilmək istəyirəm ki, o ziddiyyətlər necə həll olunacaq? Məsələn, orada qeyd edilir ki, rəsmlər bildirirlər ki, onlar üzəri etiraf edirlər ki, deməli, orada haradasa 3500 təsərrüfatdan söhbət gedir. Və bildirilir ki, 3500 təsərrüfatın haradasa 30%-ında ki, evlərdə heç evin kvadrat metri 25 kvadrat metrdən çox deyil. Belə çıxır ki, onlara deyilən qiymətlə heç 40 min manat da verilməyəcək. 40 min manat dan da az məbləğdən söhbət gedir. 40 min manata harda indi Bakı şəhərində ev almaq olar? Məsələnin bir tərəfi. Digər tərəfdən Cənab Abid Şərifov özü də etiraf edir ki, bu 40 min manatla ev almaq məsələsi biraz çətin məsələdir. Ancaq digər tərəfdən də qeyd edilmir ki, deyək ki, evinin kvadrat metri az olan vətəndaşlara ayrıcalıq tanınacaq, tanınmayacaq. O da bir sualdır ki, niyə birinə ayrıcalıq tanınmalıdır, digərinə ayrıcalıq tanınmamalıdır? Bax, sizcə bu problemlər necə çözülməlidir? Siz bu problemlərdən düzgün qanunu çözümü nə də görürsünüz? Ənnaq bəy, sizə işləyək, sonra Fazil bəy də fikrin, Emin bəy də fikrin bildirək.
Əvvəla mən də Fazil bəy salamlayıram. İkincisi, mənə elə gəlir ki, biz bir cümləylə Abid Şərifovla məsələni həll eləyə bilərik. O deyir ki, burada hökumət sifarişi yoxdur. Əslində, burada dövlət ehtiyacı yoxdur, amma hökumət sifarişi var. Əgər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti sərəncam vermək və yaxud hər hansı yolla konkret olaraq Sovetskada evləri sökmək istəyirsə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti dövlət orqanı olduğundan bu hakimiyyət sifarişidir. Bunu başqa cür qiymətləndirmək mümkün deyil. Qaldı siz deyən məsələyə, bu yaxınlarda mən Facebook səhifəsində gördüm. Bir yaşlı qadın dedi, mənim 85 yaşım var və siz deyən kimi çox kiçik sahəli evim var. Mənə verilən 1500 manat deməli kompensasiya ilə təxminən siz deyən kimi 40-45 min manat eləyir. Təbii ki, o qiymətə də o nəinki Sovetski yaxınlığında, ümumiyyətlə şəhərin daxilində hətta bir otaqlı evə də ala bilməz. Bu məsələlərin hamısının qanunvericilikdə kifayət qədər çözümün müəyyən eləyən normalar var.
O hansı normalardan nəqbə?
Torpaqların dövlət ehtiyacları üçün alınması haqqında qanunda göstərilir ki, torpağı əmlakı alınan şəxs alınma nəticəsində daha əlverişli və əlverişsiz vəziyyətə salınmamalıdır. Ona kompensasiya elə həddə verilməlidir ki, o yeni yaşayış yerində özünə əvvəlkindən yaxşı olmasa belə, yəni bu ifadə yoxdur, amma pis vəziyyətə düşməməlidir. Əgər bugün iki otağı Sovetskda olan şəxs 40 min kompensasiya alırsa, o gedib ən yaxşı halda şəhərin ucqar qəsəbələrinin birində heç bir kommunal şəraiti olmayan, heç əksəriyyətinin bilirsiniz ki, asfalt yolları da yoxdur, yerlərdən ev ala bilər. Bu o deməkdir ki, o hər bir halda əlverişsiz şəraitə düşəcək və bu da qanunvericinin tələbinə görə ziddir. İkincisi, köçürülən şəxsə təkcə evinin dəyəri ilə bağlı kompensasiya yox, həm də narahatçılığa görə kompensasiya verilməlidir, çətinliyə görə kompensasiya verilməlidir. Prezidentin fərmanında göstərilən 20% əlavə haqq verilməlidir. Bütün bunların hamısını bir kənara qoyurlar və gəlib hələ üstəlik bununla kifayətlənməyib reyestr xidmətinin nümayəndələri gəlib deməli evləri ancaq içəridən otaqları ölçürlər. O yerlərdə köhnə tikililərdir və orada divarın eni bəzən metrə yarıma çatır və bütün bunların nəticəsində onların evinin kvadraturası daha az aşağı həddə düşür. Nəticədə alınan kompensasiya heç bir halda ədalətli kompensasiya sayıla bilməz. Park salınması ilə bağlı deyim. Əslində, burada dövlət ehtiyacı yoxdur bir mənalıdır. Deməli, bunun torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması haqqında qanunla nizamlanması düzgün deyil. Bu, yalnız Sovetskida yaşayan əhalinin özü ilə danışıqlar əsasında qarşılıqlı şəkildə razılaşdırılmış qiymət əsasında kompensasiya verilməsindən söhbət gedir.
Aydın.
Və nəhayət bir şey də deyim, köçürən alan orqan, torpaq alan orqanın ixtiyarı var ki, kompensasiya əvəzinə vətəndaşa
daşınmaz əmlak versin.
Daşınmaz əmlak, torpaq və ya başqa tikili versin. Amma bu da bunu qəbul eləyib eləməməkdə yenə də əmlakı əlindən alınan şəxsin hüququdur.
Aydındır. Fazil bəy, işləyəcək, sonra mən digər suallarım da olacaq.
Yenim bəyə də salam deyirəm. Mən bildirdim, elə bir düşündüm bəlkə ancaq əmlak əlindir, biraz gec qoşulmuşdum. Bu məsələdə mən bir fikirlə işçiliyi inkişaf etdirməyin tərəfdarıyam ki, dövlət təkcə pul kompensasiyası üzərində durmamalıdır. Burada vətəndaşa alternativ mənzillə təmin olunma variantı üzərində də durmalıdır. Yəni bir neçə əlverişli yaşayış massivində buranın vətəndaşları üçün iki otaqlı mənzil olan üçün iki otaqlı, üç otaqlı mənzil olan üçün üç otaqlı bir alternativlər təşrif olunmalı idi. Çünki indi pulun dəyəri ilə bəlkə bir aydan sonra həmən pul ya bir ildən sonra həmən pulla ümumiyyətlə heç nə almaq olmayacaqdır. Pulun dəyəri istənilən vaxt aşağı düşə bilər və vətəndaş bu həm evdən məhrum olduğu kimi gələcəkdə yaşayış əlverişli yaşayış şəraitindən də tamamilə məhrum ola bilər. Ona görə də bu variantın üzərində durulması vacib idi. Mən bilən əvvəllər düşünülmüşdü şəhərin müəyyən bir hissəsində köçürülmədən qabaq yaşayış massivi salınırdı, infrastruktur olurdu və ondan sonra bu söküntü başlayırdı. Sonradan deyəsən bu layihələrin müəyyən bir qismi dəyişdi. Xüsusilə də olimpiada və başqa məsələlərə görə tamam fərqli bir layihə, proyektlər, düşüncələr ortaya çıxdı və qərar alındı ki, ancaq pulla kompensasiya üzərində durulsun. Bu, o qədər də indiki şərtlərdə əlverişli variant deyil. Amma hər halda məncə vətəndaşlar bu məsələdə dövlət orqanlarından daha uyğun bir kompensasiya verilməsini tələb eləməkdə müəyyən dərəcədə haqlıdırlar. Çünki söylədiyim kimi bir aydan sonra, iki aydan sonra bu günləri kirayədə qaldın, bir il qaldın, altı ay qaldın, onun pulunu da sənə ödəsələr belə, bu yenə də sənin üçün daimi narahatçılıq yaratmayan və özünə rahatlıq verə biləcək mənzil şəraiti demək deyil. İnsan o evin içində oturmayana qədər bunu hiss edə bilmir. Həm də uzaqbaşı yeni tikillərdən nəyisə alırsan, amma yeni tikillərdə elə o qədər də vəsait lazım ki, onun təmirinə gedib içərisində oturasan. Bunu da yoxsul kəsimə aid olan bu təbəqə üçün, çünki faktik olaraq bu evlərdə yaşayanlar zəngin təbəqənin insanlar deyil, heç orta təbəqənin insanlar deyil. Çünki bu şərtlər, xüsusilə də antisanitariya yaşayış sahəsinin çox kiçik olması artıq o bir müəyyən təbəqənin marağına uyğun deyil orada yaşamaq. Bu baxımdan da məncə daha ədalətli bir yanaşma tələb olunur. Yenə söylədiyim kimi qanunvericiliklə bunun çözümü açığı biraz anlaşılmaz qalır. Çünki dövlət ehtiyacı kateqoriyasına girmir. Deyilir ki, hökumət sifarişi yoxdur. Sanki iş adamları bu işi aparırsa, iş adamlarının konkret olaraq açıqlanması, ortaya çıxması lazım ki,
söhbət hansı iş adamından gedir, heç o da bilinmir.
Kiminlə bu məsələnin müzakirəsini aparır? Təbii ki, bu məsələdə icra orqanları da, başqa qurumlar da təminat verə bilərlər ki, iş adamı mülkiyyətini aldatmasın, onun hüquqlarını pozmasın. Bu barədə dövlət təbii ki, bu işin arxasında durur, məhkəmə bu işin arxasında durur. Bu tövlükdə bunu biraz aşkar zəmində həyata keçirmək lazımdır ki, bu əvvəlki proseslər kimi sonra Avropa hüquq məkanında Azərbaycana narahat edici bir qərarlar o gətirməsin və bunu düşünərək məncə addım atılmalıdır. Amma ümid eləyək ki, yəni hər halda bu məsələ bir daha müzakirə olunub, vətəndaşların tələbləri üzərində yenidən bir yaxşı variant, daha ədalətli variant üzərində düşünəcək. Bunu ancaq ümid eləmək olar, amma hesab edirəm ki, bu tendensiyanı Azərbaycanda tədricən dəyişmək lazım. Mülkiyyətə münasibətin dəyişməsi baş verməsə, bundan sonraki proseslərdə də hər zaman belə hətta yaxşı məqsədlərlə şəhərin dəyişməsi, yaşıllaşması, parkların salınması, yaxud da müəyyən zəruri infrastruktur obyektlərinin tikilməsi əhalinin birsiz halallığını almadan həyata keçirilirsə, bu böyük bir narahatçılıq amili olaraq həmişə qalacaq.
Aydın. Ənnaq bəy, nəsə sizin əlavəniz varsa, buyurun, sonra ömrün bəy sözü.
Mən deyilənlərlə razıyam, bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, hətta bu dövlət ehtiyacları üçün alınsaydı belə, alan orqan əvvəlcə açıq elan verməli idi. Və orada alan orqan kimdir, nəçidir, hansı orqandır, hansı şərtlərlə almaq istəyir, cəmaata nə təklif eləyir. Bütün bunların hamısı elanda göstərilməlidir. Ondan sonra alan orqan bildiriş verməlidir. Yenə bildirişdə bütün bu məsələlər göstərilməlidir. Kim alır, kimin qərarı ilə alır, necə alır. Və bir şey də deyim, Sovetskidə ailələr var ki, bütün ata, baba, bütün nəsil o yerdə yaşayıb. Bütün dünyada bu işə necə baxılır? Bura daxmadır, müasir tələblərə cavab vermir, amma bu mənim üçün saraydır. Çünki mənim özümün, ailəmin, nəslimin, bütün tayfamın bir növ, bütün həyatı, yaşayışı, tarixi hamısı burayla bağlıdır. Bura mənim üçün əzizdir. Mən satmıram bunu. Hər dövlət ehtiyacı yoxdursa, burada ümumiyyətlə zordan söhbət gedə bilər.
Aydındır.
Və bir şey də deyim. Bax, Fazil bəy də yaxşı dedi. Mən də o kompensasiya, pul kompensasiya yox, həm də əmlak verilməsi məsələsinə toxundum. O sökülən ərazinin çox kiçik bir hissəsində çox mərtəbəli bina tikib o əhalinin əksər hissəsini ora yerləşdirmək olar. Əgər bu adamlar deyir ki, bura bizim üçün əzizdir, burada yaşamaq istəyirik, kənara getmək istəyirik, üstəlik kənar normal yerdə ev almağa yetərli kompensasiya verilmir. Bunu bu yolla da həll eləmək mümkündür və qanun da buna icazə verir.
Aydındır. Aydındır. Emin bəy, mən bir dinləyici məktubu gəlib onu oxuyub, sonra sizə söz verəcəm. Deməli, bizə yazırlar, Sübhan Hüseyindir, problem Sovetskidə yaşamaqda deyil. Azərbaycanda yaşamaqdadır. Buyurun.
Mən əvvəla üzr istəyirəm. Fazil müəllimi salamlamağı unutdum. Salamlayıram. Və bir məsələ ilə bağlı Ənnaq müəllimin qeyd elədi vətəndaşın belə deyək, köçürdülərkən daha pis vəziyyətə düşməsi məsələsi ilə bağlı. Mən burada çox maraqlı bir keyslər var məndə. Bu Avropa Məhkəməsinin bu tipli məsələlərə münasibətini əks etdirir. Yəni onun prezident hüququ təbii ki, bildiyiniz kimi bizim qanunvericinin tərkib hissəsidir. Avropa Məhkəməsi özünün Stanko və Slovakiyaya qarşı işdə, həmçinin Marzari İtaliyaya qarşı işlərdə qeyd edir ki, ümumiyyətlə dövlət ehtiyacı üçün və yaxud da dövlət tərəfindən belə deyək, təşəbbüs göstərilərək köçürülən və insanlar evsizliyə tərk edilirsə və yaxud da ki, evsizliklə bağlı təhlükəli vəziyyətə düşürsə, Avropa Məhkəməsi bunun mənzil hüquqlarının pozuntusu hesab edir. Yəni, burada çox önəmlidir ki, yəni, kompensasiya məbləğinin bazar qiymətindən də ən önəmlisi vətəndaşın köçürdülərkən, yəni məcburi qaydada onun əmlakı alınarkən, o köçürüldüyü yerdə, ümumiyyətlə, evini itirdikdən sonra düşəcəyi vəziyyət çox önəmlidir. Və bu, konstitusiyada qeyd olunan ədalətli kompensasiya belə deyək, anlayışının əsas tələbidir ki, vətəndaş dövlət ehtiyacına görə köçürdülürsə, o pis vəziyyətə düşməməlidir, doğrudur. Yəni o həmin o köçürülmə nəticəsində böyük belə deyək, istədiyi qiyməti qoymamalıdır. Amma qeyd eləyim ki, bu dövlət ehtiyacından söz gedir.
Aydındır. Aydın. Suallar çoxdur, ona görə hə. Deməli mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hətta suallar çox olduğuna görə mən məcburam iki suallar verməyə. Bir onu soruşmaq. Fazil bəy, siz eşitdiniz də mənə.
Hə, mən sonuncu suala da cavab verim.
Bu suala da cavab verin, sonra siz bizdən ayrılarsınız. Birinci soruşmaq istəyirəm. Bax, cənab Abid Şərifov da bildirdi ki, prezidentin tapşırığı var ki, heç kim məcburi çıxarılmayacaq. Əgər heç kim məcburi çıxarılmayacaqsa və digər tərəfdən də həmin insanlara istədikləri kompensasiya sənin verilməsi də görülənilmirsə, onda bu prosesi necə olacaq? Bir onu soruşmaq istəyirəm. Bir də mətbuatda bu məsələ ətrafında müəyyən mən yazılar oxudum. Fikirlərdən biri də ondan ibarətdir ki, əlbəttə burada söhbət maraqlardan gedir. Məqsəddən biri yaxşı belə dəyərləndirilə bilər ki, istər-istəməz sizə qeyd etdiniz ki, orada şəraitsizlik hökm sürürdü. Bakının mərkəzində deyək ki, infrastrukturlar, sonra başqa məsələlərdə ciddi problemlər var idi və Bakının gözəlliyinə xələl gətirirdi. Bu məsələnin bir tərəfi. Amma digər tərəfdən də belə fikirlər var ki, Bakı ətrafında oliqarxlara məxsus çoxlu binalar var ki, onlar satılmayıb. Məqsəd bu köçürülmədə həm də ondan ibarətdir ki, əhali oradan çıxarılsın, həmin o boş mənzilləri onlara həmin əhaliyə sata bilsinlər. Belə dəyərləndirmələr də var. Bax, sizin fikriniz Fazıl bəy bu məsələdə.
Əvvəla ikincisindən başlayım ki, bu cür dəyərləndirmənin çox da ciddi əsası yoxdur. Çünki bu günləri Azərbaycanda mənzil bazarının bu qədər qapalı olması və sərmayənin daha çox tikinti sektoruna qoyulmasının səbəbi iqtisadiyyatın bir qədər qapalı modeldə olması ilə bağlıdır. Yəni açıq şəkildə sərmayə qoyulması məsələsinə təşviqat güclü olmadığına görə İnsanlar çox yayılma istiqamətində kapital qoyuşuna maraq göstərmirlər. Açıq olan sahələrdə daha çox nə isə öz vəsaitlərini qoyub bir tikinti yaxud da hansısa bir obyekt əldə eləmək istəyirlərsə, bu biraz ölü kapitala çevrilən vəsait olur və indiki şərtlərdə daha çox kənarda bu vəsaitin qoyulmasına maraq göstərirlər. Bu birinci növbədə bu problem həll olunmalıdır ki, yəni insanlar bir sahəyə yönəlməsinlər. Daha çox sahəli bir kapital qoyuluşu ölkədə iqtisadiyyatın dirçəlməsinə imkan yaratsın. Amma bu mənzillərin alınması məsələsi biraz real deyil o baxımdan ki, şəhərin mərkəzində sanki işığı yanmayan, boş görünən mənzillərin böyük əksəriyyəti satın alınıbdır. Bir adam 10 mənzil alıb, 15 mənzil alıb. Çünki pulun xərclənəcək yeri olmayanda, iqtisadiyyat biraz dar boğazdan keçəndə, qapalı olanda, onda daha çox daşınmaz əmlaka vəsait yatırırlar. Ya insanlar o qədər alsın, dənizin qıranda villa tikir, onun elə təmiri, hər il təmiri nə qədər vəsait əldə edir. Amma bu pul formasında vəsaitin saxlanması çox adama sərf eləmədiyinə görə daşınmaz əmlak üzərində daha çox vəsait yatırmağa maraq göstərir. Biraz da bu məcburi maraqdır. Ona görə də bunun alınması məqsədli ediləməsi doğru deyil. Əvvəllər mənim bildiyim qədərincə plan daha başqa cürüydü. Olimpiada məsələsi bu planı xeyli dəyişdirdi. Çünki bu əvvəlcə hamının yerləşdirilməsi, infrastruktur və başqa məsələlər nəzərdə tutulmuşdur. O baxımdan biraz da bu Sovetski məsələsinə biraz içər şəhər variantında baxmaq olmaz. İçər şəhər bir tarixi abidədir. Bir modern üslubda tikilmiş binalarla deyək ki, keçmiş arxitektura bu formalarını əks etdirən bir sintezi Bakının gözəlliyi üçün təqdimat olaraq bir tanıtım məkanı kimi qorunmalıdır. Amma Sovetskidə həqiqətən də yolların darlığı, bin evlərin plansız tikilişi istər-istəməz şəhərin ortasında görüntü olaraq yaxşı bir görüntü vermir. Amma bütün bunlar hamısı edilməsi yaxşı bir şeylərdir. Yəni müsbət halda ki, şəhərin gözəlləşməsi, kimsə orada hansısa bir özünə bir şəxsi obyekt tikirsə, ondan etiraz eləmək olar ki, özünün mərağına görə bu boyda insanı çölə atır. Amma burada parkdan söhbət gelirsə, yaşıllıqdan söhbət gelirsə, bunu söyləməyə də çox adam bir söz tapa bilmir. Amma yenə də mülkiyyət hüququndan söhbət gelir və bu hüquq xaricdə də belədir. Bir hotel tikilib, bir yaşayış kompleksi tikilib, onun həyatında görürsən köhnə bir ev qalıbdır. Niyə bunu ev eləmirsiniz? Bu mülkiyyətçi razılığı vermədiyinə görə bunu sökə bilmirik və oranın da görüntüsünü pozur. Çində xatırlayırsınızsa, bir yolun üstündə bir ev qalmışdı. Əslində bunu Çinlilər biraz mənim fikrimcə özləri düşünərək bunu eləmişdilər ki, ev sahibinə çünki Çində də məcbur etmə yolları kifayət qədər böyükdür. Bunu demək uzun müddət saxladılar. Sonra bu vəsaiti 2 ildən sonra məhkəmələrdən başqa təşkilatlardan sonra ona ödəyəndən sonra evi söhdülər. Onun istədiyi vəsaiti verəndən sonra bunu da geniş reklam elədilər. Həmin reklam nəticəsində Çinə çox sayda demək kapital qoyuluşunda xeyli artım oldu. Yəni bu reklam ilə yəni Çində də artıq kommunist rejimi olmağına baxmayaraq mülkiyyətin toxunulmazlığına çox bu cür diqqət yetirilir deyə bir imaj verdilər. Məncə Azərbaycan söhbət Sovetskidən getmir, söhbət Parkdan getmir. Azərbaycan bu imiclə özünü tanıtmağa daha çox maraq göstərməlidir. Yəni bu kəsi bu qədər dünyaya çıxmamalıdır. İnsan Hakları Məhkəməsinə qədər, beynəlxalq qurumlara qədər getməməlidir ki, bu vətəndaşla razılaşmadan onun mülkiyyətinin özgəncləşdirilməsinə burada rahatlıqla yol verilir. Əsas problem budur. Yoxsa o kiçik detallar, ola bilsin orada haqlı qazananlar da olur, ola bilsin orada eləsi var artıq kompensasiya da alır, heç o həyat sahəsi də ona uyğun gəlmir. Eləsi var ki, daha az alır, haqqı çatdığı qadar. Əmna mənim doğru söylədi, içərdən ölçəndə orada evlər onsuz da dardır. Amma evin divarın qalınlığı 1 metrdir. Bu 1 metri sən qoyursan qıra kənara, içərdən ölçürsənsə bu vətəndaşa insafsızlıq olur. Yəni bunlar hamısı dediyim kimi o imicin korlanmamasına xidmət edən addımlar olmalıdır.
Fazil bəy, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun bizim söhbətə qoşulduğunuza görə. Prodüserimiz xəbər verir ki, deməli Sovetski sakinlərindən Azad Novruzəliyev də xəttədir. Azad bəy, bizi eşidirsiniz, da siz?
Bəli, bəli.
Siz hələ ki xəttə qalın, çox xahiş edirəm. Çünki suala Əmnağı bəy ilə Emin bəy də cavab versin, sonra sizə ayrıca sualım olacaq. İkinci gün gözlənilən görüşlə bağlı. Ənnağı bəy, sual ətrafında sizin fikrinizi alaq. Bu dəyərləndirmələr mətbuatda sual...
Açığı demək çətindir, amma xeyl dərəcədə həqiqətə uyğun arqumentlərə oxşayır. Çünki doğrudan da bu Bakı ilə Sumqayıt arasında, sonra şəhərdən kənarlarda çoxlu sayda yeni binalar tikilir və bu binaların da xeyli hissəsi boş qalıb. Ola bilsin ki, belə bir planda olsun ki, üstəlik az verilən kompensasiyanın ancaq həmin yerlərdə ev almaq mümkündür. Ona görə də belə bir variantı istisna eləmək olmaz. Aydın. Amma nə dərəcədə ciddidir, onu demək çətindir.
Demin bəs siz istəyirsiniz.
Yəni açığı yəni deyirəm, yəni nə qədər ciddi olduğunu demək çətindir. Yəni belə bir arqumentlər səslənib, yəni faktlar olması lazım. Yəni çətindir bir şey demək. Amma bir məsələni qeyd edim ki, yəni Fazil bəy də qeyd elədi ki, o ərazidə tikintilər olmayacaq, ancaq park salınacaq. Bax bu məsələ ilə bağlı oranın köçürülməyə səbəb olan Bakı İcra Hakimiyyətinin sərəncamı var. 501 saylı sərəncam, 12 dekabr tarixli. Və həmin sərəncam ümumiyyətlə yoxdur. Yəni nə saytda yayılıb, yəni Bakı İcra Hakimiyyətinin, nə vətəndaşlara verilib. Yəni bu şəffaflıq elə burdan başlayır ki, o səbəb olan köçürməyə səbəb olan o hal, əsaslandırma belə deyək, o bəraət, o qanun əsas belə deyək, sərəncam yayılmalıdır. Yəni insanlar arasında insanlar müzakirə eləmədi, nəyə görə köçürülür. Bu şəffaflıq olmadıqda insanlar belə deyək, artıq məcbur qalıb belə düşünürlər ki, bax bu məqsəd nə ola bilər, filan məqsədlə ola bilər. Bu, buna əsas səbəb budur.
Aydındır. Azad bəy, eşitdirsiniz daha bizə. Bax, mətbuatdakı informasiyalardan belə öyrənmək olur ki, deməli, martın 3-də birinci gün sizin komissiya üzvləri ilə görüşünüz gözlənir. Elə deyilmi bu problemin çözümü ilə bağlı? Bax, nə gözləyirsiniz həmin görüşdən? Hökumətlə dil tapa biləcəksinizmi? Və hökumətdən istədiyiniz, mən bilən 9 tələb verilib komissiyaya. Nə gözləyirsiniz bu görüşdən?
Mən bundan qabaqki müsahibədə soruşmuşdum bizdən. Biz yenə də həmin sözləri təkrar edirəm ki, o rusların bir sözü var. Nadezhda umirayet poslednim. Biz hələ ki ümid bəsləyirik, yəni gözləyirik. Yaxın ki, hökumət bu qədər insanların qayğısına qalar, bir tədbir görər, bir kompromis yolla bu məsələnin hər iki tərəfli həll olunub. Burada heç kim başqa heç nə istəmir. Hamısı özü üçün bir ev istəyir ki, yaşamağa yeri olsun. Yəni, mənə elə gəlir ki, yaxşı olar.
Bu,
mənim şəxsi subyektiv fikrim.
Abid Şərifovun müsahibəsində deyirdi ki, haradasa mən belə həm Abid Şərifovun müsahibəsində, eyni zamanda bu Yasaman rayon icra başçısının müsahibəsində də belə bir məqam var idi ki, o 3500 təsərrüfatdan onların demələrinə görə haradasa 200-250 nəfər artıq razılığını verib bu köçürülmə. Həqiqətdir mi? Yəni onda belə çıxır ki, haradasa bir 200-250 nəfər verilən kompensasiyadan razıdır, köçürülməyə hazırdır.
Bu barədə informasiyaları biz elə ondan qabaq da eşidirdik ki, 50 nəfər razılaşıb, kompensasiya, qol seçiblər, yarı gedib pulunu ala bilərlər. Amma bəlkə də indi bizdən kənar çox uzaqdadır. Biz, mən şəxsən elə insanları elə tanımıram. Olan deməkdən də təqzimlə də təsbiq edə bilərəm.
Çoxluğun fikri nədən ibarətdir?
Azad bəy.
Hamının fikri burada, yəni deyirəm, eynidir. Çoxluğun fikri eynidir ki, yəni o bir Fazil bəy də danışdı, eşidirdim onu danışanı. Heç kim narazı deyil ki, Bakı şəhərini gözəlləşdirirlər, abadlaşdırırlar. Deyirlər burada park salıdırlar, çox gözəl. Amma ki, heç ki evindən bu yaşda, məsəl üçün mənim 51 yaşım var. Mən bundan sonra gedib harda ev alacağım, nə fərq alacağım. Bu hamısının problemi budur. Yəni bizə bir, o Fazil bəy yaxşı dedi ki, bu yəni bu ev yiyələri ilə elə bir uyğunlaşma olmalıdır ki, hər kəsə, yəni burada hamısı insanıq, da hamımız insanıq. Nə olsun günləri kimsə vəzifədədir. Mən elə bilirəm ki, bu ilə bir şey olmur. Hamı onlar da fikirləşirlər ki, bu insanları biz evlə yap, elə bir təzminatla təmin eləsinlər ki, gedib bir yerdə yaşaya bilsinlər. Bizim xahişimiz deyim, tələbimiz deyim, təklifimiz deyim, nətər deyirsiniz deyim, odur. Başqa biz burada heç nə istəmirik. Yəni, bugünkü gündə mən öz evimdə yaşayıram. Gedib heç kimin qapısını döyüb demirəm ki, ay qardaş, ay məmur, mənə ev ver. Və bugünkü nərə, əgər Bakı şəhərində bu abadlaşdırma işi gerisə çox gözəl. Mən görürük, şəhər gözəlləşir, razıyıq. Biz də elə onu istəyirik ki, bizə də bir elə bir yer elə ayırsınlar, ev versinlər, ya pul versinlər, nə tər indi, ayın üçü bilinir, nə təşriflə gəlir. Biz də onu istəyirik, başqa heç nə.
Sizin evinizin sahəsi nə qədərdir, Azad bəy?
Bax, bu sual tamam başqadır. Mənim evimin sahəsi 25 kvadratdır. Kənətlərlə 25 kvadratdır. Bu qıcıqlanma, insanların qıcıqlanması da nədən əmələ gəldi? Mən onu əvvəldən bir yaq danışırdılar o bayda. Bunlar belə bir iş gördülər. 3-4 nəfər güya ev ölsənlər, hər əsr biri nə bilim, maliyyə nazirləri nə idi? Heç özlərini təqdim eləmirdilər. Hələ soruşun, sən adına deyir, mən maliyyə nazirləri. Sən adansan, mən JEK-dənəm. Belənsinə bir, belə bir, nə deyim, komissiya deyim mən, qrup deyim mən, nəsə. Girirlər evə, belə əllərində lazer, daşı mənim evimi ölsəndə lazerin batareykası da zəifləmişdi. Mənim evimin divarları ən balacası 60 santidir. 80 da olan var, 1 metrə də olan var. Yəni, gəlib elə lazeri yalandan belə tutur, yazdı, pozdu, heç yerə biz qol çəkdirmədən tutdu. Ya bunun kvadratı nə qədər oldu? Bilmirəm.
Aqzat tərtib olunmadı. Aqzat tərtib olunmadı mı?
Hayır, heç bir aqzat tərtib olunmadı. Özləri yazdılar, necə deyərlər, özləri pozdular, çıxdılar, getdilər. Soruşursan ki, yaxşı, sənin ölçünlə nə qədərdir? Heç nə demir. Bu da adam, bundan insanlar ucaq başladı qızıqlanmağa.
Azad bəy, siz xəttə qalın. Əmək bəy, mən onu dəqiqləşdirmək istəyirəm. Orada akt tərtib olunmalıdır mı?
Yox, orada akt tərtib olunması var da qanunda birbaşa göstəriş yoxdur. Amma o ölçmədə vətəndaşın iştirak eləmək hüququ var. Orada ölçmədə hansısa yanlışlıqlar varsa onun fikrinə etiraz eləmək hüququ var. Və orada olan bütün ölçmə məlumatlar hamısı vətəndaşa bildirilməlidir.
Yox, deyək ki, mən laf etiraz elədim, etirazım heç nəzərə alınmadı. Orada isə yazdım istədiyin rəqəmi, mən də razılaşdım, ancaq çıxdım, getdim, sonra necə olacaq?
Onun nəzarət orqanı deyilən bir şey var, nəzarət orqanına, Maliyyə Nazirinə şikayət eləmək hüququ var və ya məhkəməyə şikayət eləyə bilər.
Aydın, sizin Emin bəy, nəsə əlavəniz var idisə, buyurun, çünki sorğu dinləməliyəm.
Yox, mən də yəni elə həmən fikrimə sizə bildirim ki, akt yox, ancaq ümumiyyətlə, vətəndaş qeyd edilir ki, orada bir neçə nəfər gəlir, Maliyyə Nazirliyi və s. Ümumiyyətlə, torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması haqqında qanunda qeyd olunur ki, bu komissiyaya müxtəlif qurumlardan, həmçində əmlak dövlət əmlak, yəni dövlət əmlak reyestrindən də əməkdaşlar cəlb olunur. Onlar ölçmə işini aparırlar. Qiymətləndirməni isə müstəqil, yəni müsabiqə yolunda cəlb olunmuş qiymətləndiricilər aparır. Yəni bu proses bu formada və şikayət varsa orada təbii ki, birinci növbədə orada komissiya işçi qrupu var. Yəni o işçi qrupu həyata keçirir. Əgər işçi qrupunun hərəkətlərinə hər hansı bir narazılıq varsa vətəndaşın, yəni qiymətləndirmə ilə belə ölçmə ilə bağlı və s. o komissiyaya şikayət edə bilər. Həmçinin ümumiyyətlə komissiya nəzarət orqanı olan Maliyyə Nazirliyinə şikayət edə bilər və təbii ki, son olaraq məhkəməyə.
Mən onda bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bundan əvvəlki təcrübədə belə hal olmuşdu ki, vətəndaş məhkəməyə müraciət edib. Məhkəmə onun evinin sökülməməsi ilə bağlı qərar çıxartmışdı, ancaq ev sökülmüşdü.
Bir neçə dəfə belə şey
olub.
Əslində məhkəmə qərarı çıxarılandan sonra o ev sökülə bilməzdi, amma ki məhkəmə qərarına məhəl qoymadan əslində öz başınalıq, o özü əslində məhkəmə qərarının icralənmə özü cinayət məsuliyyəti yaradır.
Əməkdaşımız Arifə Kazımova Bakı sakinləri arasında sorğu keçirib, soruşub ki, Savitski sakinləri nə etməlidir? Gəlin o sorğunu dinləyəcəyin, sonra yenidən söhbətimizə qayıdarıq.
Ancaq razılıq olunam. Səmumatı narazı salma lazımdır. Şəxsən məsələn, mənim 40 kvadrat evim. 1500-dən 60 min. düzdür, 60 min bu şəhərin içində yaşayıram. Amma vaxtında mən məsələn bu 60 min aldığım evi məsələn kənarlarda məsələn 5 otaqlı, 2 otaqlı ev almışam. 5 otaqlı ev olardım, 6 otaqlı yox, bir də nə işləyəm olardım. İndi bunu bilmirəm nə edəcəm. 60 min pul verəcəklər bizə. 60 mini mən gedib hardan gedib ev almalıyam. 1500 ilə razı deyirəm. Çünki özləri lap yaxşı bilir, yuxarılar, bilirlər ki, məsələn, mən gedib hardan gedib ev eşi almalıyam. Məsələn, səhv edirəm, deyim, səhv edir. Görək də, inşallah görək. Razılıq olsa, gözəl olar.
Heç nə verdiyib, onlara heç nə ala bilmərik. Heç qırağa, qıra maraqlanır da cəhmat. Uyğunluq qiyməti yoxdur ki, o pul ala bilsin də. Ona görə də heç kəs çıxmaq istəmir daha doğrusu evindən.
Nə fikirləşirsiniz? Ne eləməlidir cəmat?
Cəmat, incəməyinə mən burada alıq-satıqda işləyirəm. Ancaq heç nə, cəmat gəlir, əziyyət çəkir. Deyir ki, pulumuzu vermirlər vaxtı-vaxtında. İndi vaxtında 1500-dən danışıblar, onlar da şey istəmirlər ki, 1500-dən. Hər əsinin bir dənə 15 kvadrat evi var. Deyir ki, bizə o qanı eləmirlər, gedib nə ala biləcəm. Heç kəsi məcburan çıxadanmır. Ancaq kiminsə dokumenti yoxdur, dokumenti varsa, deyiblər onlar ki, düzün, qoşun, gəlin, həll edəyərik. O da böyülər, cəmadı başa saldılar. İndi ayın üçünə qalıb, görək nə olur. Mən elə gəlir ki, cəmad razılaşmalıdır. Ne üçün ki, Bakı şəhərimiz abadlaşmalıdır. Bakı şəhərimiz belə şəhər olmalıdır ki, belə gözgəmli şəhər olmalıdır. Ne üçün ki, bizi qoy tanısınlar ki, biz necə millətik.
Mən burada yaşamıram. Nə bilim oldu? Mənim özlərini nəsə təmin eləməlidirlər də onları. Bəs onlar yazıq deyil.
Allah salamatlıq olsun, görərik kızım, görərik inşallah. Məcburdur cəmaat konfisiyası etmək. Çünki bazar qalxıb, bazarın qiymətləri qalxıb, bazar qiymətləri qalxıb, evlər qalxıb. İnanırsınız ki, taxta şalban hamısı qiymətli qalxıb. İlən bu sökülməyə əlaqədar. Cəmaat məcburdur ki, yaxşı pul alsın ki, yaxşı bir məsələ şərait yaratsın.
İndi necə görürsüz?
İnşallah yaxşı olmalıdır. Allahın köməyi yaxşı olmalıdır.
Fikirləşirik ki, heç olmasa cəmaatı yəni yaxşı belə yaxşı pul versinlər ki, bu cəmaatı yerləşdirə bilsin. 1500 manatdan verilir həmin bu şəhərin mərkəzində 3000-4000 arasında kvadratına biz pul verib ev almalıyıq. Biz hardan getməliyik? Yerli cəmaatıq. Mən bilirəm ki, prezidentimiz hər halda yaxşı yolla bunu həll edəcək.
Çıxış yolu Allaha pənah. Allah bizə kömək eləyəcək.
Mən cəmaatı verib sonra satmadılar. Elə pul verirlər ki, çox dəyişməyə ola bilmir. Rəbinə ev versinlər. Bir də remont bunları çıxasınlar.
Biraz çətin məsələdir. Evlərlə maraqlanırsan, heç nə yoxdur. Evlər tutulub. Qalan da ki, elə bir od qiymətindədir ki, bunların verdiyi heç buradan hara getmək bilmirsən. Nə bilim, yenə ümidimizi bağlayırıq Allaha, bir prezidentimizə görək nə göstərəcək. Tək salamatçılıq olsun.
Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Cəmaatı başa düşsün bizim prezidentimizdir. Nə qədər olmasa, o özü bilir ki, hamını köçürtmək üçün yer eləmək. Mən də məsələn, dörd baş ailəyəm. Dörd baş ailədə, məsələn, hər uşaqlarımın da hərəsinin iki dənə uşağı var. Mən məsələn, 100 kvadratda yaşayam, 25 kvadrata verdiyim 1500-dən, mən neyini bilərəm? Evlər hamısı bahadır. Biz seçdiyimiz deputatlar da nəzərə alsın da bizi, prezidentimiz nəzərə alsın bizi ki, biz nəyəsə o böyükdə də, yenə qabaqda gedəmiz, böyüyümüz, başçımız odur. Yenə nə fikirləşirsə, bizə bir münasib yer eləsin də. Verdiyi pula biz də gedək qırağda. Alan da özüdür, satan da özüdürdür. Tikdiyi evlə əlaqədərdir, tikib də izdaniyələrdə olur. Versin o cümüzə, həmin pula biz gedək oradan alaq.
Mənim işim gücüm yoxdur da, cəmanə eyni hökumət nəsə verəcək də. Üçündə bilinəcək hamısı da.
O vaxtı gözləyirsiniz.
Həm də təbii ki, indi də nə fikir yürüdmək. Bəlkə hamının razılığı olacaq, heç bir problem olmayacaq. Hələ bilinmir ki, hükümət 3000 edəcək, 5000 edəcək, hələ heç nə bilinmir ki, üçünü gözləmək lazımdır. Əvvəlcədən deməyə ehtiyac yoxdur.
Bizim qaldılar, bura sökülmür. Oyun tiyatr çıxdı, qərardı ki, prezidentin qərarını 1500-dür. Kim bu işə baxır?
Məmurların olur. Qoyduğu pul 1500. Əslində çoxdur. Heç ya çıxıb getmirik. Belə biz deyə pulu verməli bir şəhərdə ev almalıyıq. Başqa variant yoxdur. Biz şəhərdən qırağa gedən deyilik. Xeyirli bir şey.
Şərifov dedi ki, sizi heç kəs köçürməyəcək.
Daha bir də dənizi də alırlar əlimizdə. O da pulla dəyişir. 5 süründə nə qədər yemək olar ya? Yerləri dağıdırlar, tökürlər.
Heç ya, deyər sözüm yox. Mən burada yaşamıram.
Oğlum da olur mənimlə. Qızım da olur mənim, özüm də. Üç ailəyik biz. 11.500-dən versə pula. Mən üç yerdə mən nə tərk edib alım?
10-15 kvadrat kimdə çoxdur, onları deyir, əbüşə çəkəm, bizə də yola sala çəkəm. Onda elə 20-30 kvadrat, tap olsun 30 kvadrat. 1500-dən 45 minə səhərdə ev var. Nəticə pis. Çox pis.
Nəticə odur ki, son aşığı poz kesəcəklər. Başlanınca köçürlər cəmaatı, dövə qırğına. Elə də olacaq.
Məcbur elə.
Bəli, belə də olacaq. Dövlətə inanmaqla, hökuməti yaxşı tanıyırlar da kim.
Azadlıq Radiosunun efirində Açıq Hökumət Verilişi davam edir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə hüquqşünas Ənnağa Hacıbəyli və Azad İqtisadiyyatda Yardım İctimai Birliyinin üzvü Emin Abbasovdur. Eyni zamanda Sovet Tıskı deyilən ərazinin sakinlərindən biri Azad Novuzəliyev də telefonla bu söhbətə qoşulub. Ənnağ bəy, insanların yəni fikirlərini dinlədiniz. Əməkdaşımız Arifə Kazımova həm əsasən həmin sakinlər həmin yaşayış ərazisində olmaqla Bakı sakinlərinin bu məsələ ətrafında fikrini öyrənmişdir. İnsanlar belə çıxır ki, böyük əksəriyyət verilən kompensasiyadan razı deyil, ancaq ümidlərini də deyirlər ki, Allaha bağlayırıq. Belə bir dəyərlər, sizin dəyərləndirməniz yekunda, mövzuya bir yekun olaraq.
Əvvəla qanunvericilikdə ədalətli kompensasiya ödənilməsindən söhbət gedir. Ədalətli əvəz ödənilməsindən söhbət gedir. Köçürülən şəxsin normal şəraitdən təmin olunmasından söhbət gedir. Təklif edilən 1500 manat kompensasiya bu şərtlərin heç birinə cavab vermir. İkincisi, Azərbaycan qanunvericiliyinin heç bir normasında 1500 manat adında söhbət yoxdur.
Həm də ki, məsələn, digər tərəf var. 3 il əvvəl də 1500, indi də 1500. Bir var Bakının mərkəzi, bir var bir qədər uçqarı. O vaxtdan bəri nə qədər infliyasiya gedib? Yəni, ancaq 1500.
Ondan əlavə, Babək bəy, bir adamın Sovetskida evi var ki, saraya oxşayır. Bir adamın evi uçub tökülüb, stol yuvasıdır. Yəni, bu, heç bir halda hamıya eyni qiymət bir arşınla yanaşılmasının özünün də nə hüquqi, nə mənəvi, nə faktiki heç bir əsası yoxdur. Sonra o bir-iki məsələyə qısa münasibət bildirmək istəyirəm. O, 250 nəfərlə 300 nəfər güyə razılaşıb. Əgər belə razılaşmalar varsa, əvvəla bu şəffaf olmalıdır. Bu barədə mətbuatda məlumat olmalıdır. Alan orqanın, icra hakimiyyəti orqanının saytında, qəzetlərdə məlumat olmalıdır. Mənə elə gəlir ki, o həqiqətə uyğun məlumat deyil, o sadəcə sakinlər arasında separatçılıq salmaq məqsədi güdür ki, bütün sökülən ərazilərdə həmişə icra hakimiyyət orqanları bu metoddan istifadə ediblər. Ay, hamı razılaşıb, tək sən qalmışsan, yoxsa kompensasiya verilmədən ev söküləcək, küçədə qalasan və s. Bir də ki, qiymətləndirmə ilə bağlı da çox ciddi problemlər var. Emin bəy bir hissəsini dedi, ümumiyyətlə o qiymətləndirməni icra hakimiyyəti orqanları özləri istədiyi qurumlara tapşırırlar. Bu qurumların təsisçiləri, kimliyi haqqında hətta məhkəmədə də məlumat almaq mümkün deyil. Biz də bir neçə şəhərdə bir neçə söküntü ilə bağlı məhkəmədə işlər aparırıq. Çox təəssüf ki, o qiymətləndirmə təşkilatlarının haqqında məlumat almaq mümkün deyil. Amma qeyri-rəsmi məlumatlardan bəlli olur ki, bunu elə həmin alan orqanlar özləri müxtəlif adamların adına təhsil edikləri qiymətləndirmə firmalarıdır ki, onlar da əslində sifariş yerinə yetirirlər. Hansı məbləğ lazımdır, o məbləğdə qoyurlar.
Emin bəy, siz işləyir, sonra yekunda Azad bəyində fikirlər.
Mən də, yəni, Nağım bəyim yetərincə geniş izah elədi, yəni, vahid bir qiymət yanaşması, yəni 1500 manat qoyulması həqiqətən də yəni, aşkar şəkildə, belə deyək, əsassız görünür. Çünki həqiqətən orada müxtəlif formada, müxtəlif keyfiyyətdə evlər var, həmçinin şəhərin ümumiyyətlə digər yerlərində, Basində, daha sonra bu dövlət bayrağı meydan ərazisində tikirlərə də eyni yəni bu 1500 belə deyək bu populyar 1500 kompensasiya məbləğinin təşrif olunması yəni belə deyək əsaslandırılan deyil yəni çünki qanunda həqiqətən də belə bir müddəa yoxdur ki yəni kompensasiya məbləği ilə bağlı qanunda sadəcə bazar qiyməti anlayışı var bazar qiyməti anlayışı da formalaşır yəni qiymətləndiricinin bazar qiymətlərinin yəni qiymətləndiricinin belə deyək qiymətləndirməsi ilə formalaşır digər tərəfdən yəni təkcə orada yaşayış yerləri yox orada həmçinin gəlir gətirən sahibkarlıq obyektləri var yəni orada müxtəlif belə deyək təyinatlı obyektlər var sexlər ola bilər bu mağazalar ola bilər hansı ki vətəndaşlar oradan hətta ora investisiya da qoya bilər, müəyyən avadanlıqlar yerləşdirirlər və torpaqların dövlət ehtiyacı üçün alınması haqqında qanunda da belə bu tipli tikililərə, yəni yaşayış yerinə fərqli olaraq daha yəni onların kompensasiya məbləği tamam fərqli olmalıdır. Yəni vətəndaş burada itirdiyi gəlirdən başqa yerə köçərkən həmin o ağlabatan gəliri qazanma imkanına sahib olmalıdır. Hətta bir vacib bir məqamı da mən qeyd edeyim. Ən ağa mənim çox doğru buyurdu ki, həmin qanun Azərbaycanda nadir olan keyfiyyətli, yəni qüsurları olsa da keyfiyyətli qanunlardan biridir. Məsələn, həmin qanunda qeyd olunur ki, əgər köçürülən ərazidə işini itirən şəxs köçürüldüyü ərazidə yeni iş tapmaq üçün onun əmək bacarıqlarının artılması üçün hətta təlimlərə də belə cəlb olunması üçün pul ayrılmalıdır.
Onu kim ayırmalıdır?
Yəni, alan orqan. Bu cür keyfiyyətli yəni qanun var, sadəcə
aydın. Yekunda Azad bəy sizin fikrinizi bilək və yekunda sizdən həm də nəyi soruşmaq istəyirəm. Deməli Yasamal rayon icra başçısı deməli İbrahim Mehdiyevin müsahibəsində mən oxudum ki, o deyir ki, əgər yəqin ki sakinlərlə dil tapacaqlar, əgər sakinlər bir də mitinq etmək istəsələr onları başa salacaqlar. Hətta bu həmin müsahibədə başlığa çıxarılmış bir məsələdir. Siz nə gözləyirsiniz? Onu soruşduq. Siz dediniz ona, əgər onu yekunda soruşum. Razılıq əldə edilməsə növbəti aksiya gözlənilirmi? Yoxsa cəmaatın əhval ruhiyyəsi nədən ibarətdir?
Növbəti aksiya haqqında mən heç nə deyə bilmərəm. Biz yenə deyirəm, biz ayın üçün gözləyirik. Bizə görə nə cavablar verəcək? O cavab verəndən sonra yaxın ki, cəmaatın rəyi ondan sonra bilinər ki, nə gözləyir. Hamı saat ümidlə gözləyir ki, nəsə bir kompromis yolla bu məsələ həll olunsun. Yəni bizim burada kütləvi ixtişaslar, aksiyalar, etiraz keçirilir. Heç bir nə vaxtımız da yoxdur, heç həvəsimiz də yoxdur. Bu indi cavabı gözləyirik. Gəl, konkret desən bu cavabı gözləyirik. Üçü bizə nə deyəcəklər? Ondan sonra cəmaatın əhval-ruhiyyəsi haqqında məlumat vermək olar.
Danışıqlara ancaq yəni müəyyən bəlli insanlar gedəcək, yoxsa hamı gedə bilər? Yəni Savitski deyilən ərazinin sakinləri. Sizə necə deyiblər?
Görüşdə bizə dedilər ki, o ayın üçlüyü görüşəcəyik, ancaq sözün açığı bizə də qaranlıq qaldı. Ancaq bu təşkilat komitəsi ilə mi, yoxsa cəmaat hamısı ilə məktəbdə görüşəcəklər, harada görüşəcəklər. Bu barədə heç nə bilmirik. Yaxın ki, bizi məlumatlandıracaqlar. Mənə elə gəlir ki, təkcə təşkilat komitəsi yox, insanlar da gedəcək. İndi təşkilat komitəsi 15-20 nəfərdə ibarətdirsə, bu deməkdir ki, daha bütün insanların hamısını onlar da gələk eşitsinlər.
İnsanların əhval-ruhiyyəsi necədir? Çox adam getmək istəyir, yoxsa elə həvalə edirlər ki, danışıqlara təşkilat komitəsə aparsın?
Çox adam gedib eşitmək istəyir, təbii ki. Onlar əlavə indi təşkilat komitəsi də indi. Burada təşkilat komitəsi deyəndə nətər? Yəni, burada hər həyətdən, hər bəllədən bir nəfər, iki nəfər yığışıb, belə bir şey yaranıb. Yəni bizə məlumat olandan sonra onlar da bilir. Daha yaxşı olar ki, insanlar özləri də otursunlar, eşitsinlər, nə deyirlər, nə demirlər. Nəfər qərarı gəldilər yəni.
Azad bəy, deməli cəmi 2-3 dəqiqə vaxtımız qalıb, sonda onu da soruşum. Sizi təmin edən hökumət nə təklif eləsə sizi təmin edəcək deyək ki? 1500-dən artıq olsun kvadrat metri, yoxsa hansı evlərin sahəsi azsa onlara ayrıcalıq tanınsın. Yəni əhval-ruhiyyə cəmaatı fikri nədən ibarətdir? Onları razılığa salan təklif nə ola bilər?
Az kvadratı olanlar çoxu hamısı demək olar elə danışıqlarından görsənir ki, hamısı deyir ki, mənə ev versin, daha demirəm gedib Hövsanda masajırda versin. Bu ətraflarda Yasamalı rayonunda, nə bilim Nərimanov rayonunda, Xətai rayonunda uzağı. Yəni, bunları insanların çoxu razıdır, az kvadratı olanlar. Çox kvadratı olanlar, onlar da pullarının artıq istəyirlər ki, özlərinə bir şərait yaratsınlar, yaşasınlar.
Aydın, əmək bir əlavəniz var?
Sonda bir şey demək istəyirəm. Bu Sovetski sakinlərinin əksəriyyəti tez-tez ifadə edirdi ki, görək prezidentimiz nə deyəcək, görək prezidentimiz nə deyəcək. Əslində, bu heç də yaxşı hal deyil. Çünki torpaq əgər alınırsa, bunun üçün səlahiyyətli dövlət orqanları var, Maliyyə Nazirliyi var, Baş Şəhər İcra Hakimiyyəti var, Dövlət Əmlakının İdarə Edilməsi üzrə Dövlət Komitəsi var. Bu orqanlar öz vəzifələrini icra eləməlidir. Görünür, idarəçiliyin şəffaf olmaması, qanun əlinin təmin olunmaması, məhkəmə hakimiyyətinin olmamasının nəticəsidir ki, hamı ümidin bir nəfərə bağlayır. Əslində, bu şəkildə həll olunmamalıdır.
Sizin əlavəniz?
Yekun olaraq, yəni, əlavə ondan ibarət olar ki, ümumiyyətlə, bu şəhər salma məqsədləri ilə bağlı köçürdürmələr çox təəssüf ki, qanunvericilikdə bunların forması, üslubu müəyyən olunmayıb. Bu müəyyən olunmama nəticəsində də, belə deyək, bu, əslində buna bir zərurət var, sadəcə bunun forması, həyata keçirilmə forması qanunda göstərilməyib və göstərilmədiyi üçün də bu, belə konfliktlər yaranır və çox yaxşı olardı ki, bu tipli məsələlərin həyata keçirilməsi qanunda tənzimlənsin.
Mən sizə təşəkkür edirəm, bir daha dinlə dinləyicilərinin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun efirində açıq hökumət verilişidir. Bugünkü söhbətimizin mövzusu Savitski sakinlərinin köçürülmə məsələsi idi və bu söhbətdə hüquqşünas Ənnağı Hacıbəyli və Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin üzvü Emin Abbasov iştirak edirdi. Eyni zamanda telefon vasitəsilə Savitski sakinlərindən Azad Neftəliyev və millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu da bu söhbətə qoşuldu. Onlar da mövzu ətrafında öz fikirlərini bildirdilər. Söhbəti isə mən aparırdım, Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Dedim, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq. Hər bir şey açıqlanır. Heç bir şey gizlədilmir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şənbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərini